milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Drahí bratia, milé sestry, povstaňte z úcty voči Božiemu slovu a vypočujte si ho tak, ako je napísané u proroka Micheáša v 6. kapitole 3. až po 8. verš takto. Ľud môj, čo som ti urobil? Čím som ťa zaťažil? Odpovedz mi. Veď som ťa vyviedol z Egypta. Vykúpil som ťa z domu otrokov. Poslal som pred tebou Mojžiša, Árona a Miriamu. Ľud môj, rozpomeň sa, čo zamýšľal moabský kráľ Balák a čo mu odpovedal Beorov syn Bileam. Čo sa dialo od Šítimu po Gilgal, aby si poznal spásonosné skutky Hospodinove. S čím mám teda predstúpiť pred Hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám predstúpiť pred Neho so zápalmi a s jednoročnými teľcami? Má Hospodin záľubu v tisícoch baranov a v 10 000 potokov oleja? Mám dať azda svojho prvorodeného za svoj priestupok, plod svojho tela za svoj hriech? Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Amen. Toľko je slov písma. Drahí priatelia, náboženstvo, to vám je taký fenomén v spoločnosti, ktorý na ľudí vplýva najviac zo všetkých javov, ktoré sú okolo nás. Odborníci z rôznych oblastí vedy zhodne tvrdia, že život jednotlivých kultúr sa javí natoľko kvalitný, nakoľko je vyspelé ich náboženstvo. Náboženstvo to je sila, ktorá hýbe svetom, odkedy je človek na zemi. Náboženské presvedčenie nás vie prinútiť urobiť veci, ktoré by sme pri bežnom uvažovaní nikdy neurobili. Ak chceme napríklad pochopiť, prečo v niektorých kútoch sveta žijú ľudia inak ako v Európe, alebo napríklad aj prečo ľudia v Českej republike žijú inak ako na Slovensku, jednoznačne hľadajme príčinu v náboženstve. Nič neovplyvňuje človeka viac ako jeho názory na Boha, čo sa tomuto Bohu páči a čo od nás očakáva. Úplne základné názory, ktoré sa potom prejavia vo všetkom ľudskom konaní. Rovnako, bratia a sestry, i popieranie akéhokoľvek náboženstva a vyhlasovanie sa za ateistu ovplyvní náš život do najmenších detailov. Viac než rodinné zázemie, než priatelia, než zamestnanie, záľuby a tak ďalej. Aj keď si to nechceme priznať, to, čo nami hýbe, to je naše duchovno. A to duchovno je buď veľmi prízemné, alebo je kvalitné. Náboženstvo má obrovský vplyv, ale tento vplyv, bratia a sestry, je zvláštne. Môže byť rovnako pozitívny, kvalitný, k dobru spoločnosti smerujúci. A náboženstvo môže taktiež robiť z človeka prízemného, s negatívnymi vplyvmi, ktorý viac ničí, ako buduje. Teda môže to byť aj deštruktívny jav v spoločnosti. Niektoré primitívne náboženské názory dokážu z človeka urobiť živočícha, ktorý pozná len 3 základné potreby. Najesť sa, vyspať sa a zabávať sa. Názory severského náboženstva dokázali z ľudí robiť krvilačných bojovníkov, lebo aj ich bohovia mali zbrane a boli to údatní bojovníci. Zaútočiť, zavraždiť, vyrabovať a nakoniec padnúť v boji bolo najväčšie hrdinstvo a zaručený vstup ku svojim bohom, ktorí robia to isté. Niektoré africké náboženstva zase znemožňujú ľuďom efektívne pestovať plodiny, lebo veria, že hojná úroda a úspech nie je dielom Boha, ale démonov. Iné východné náboženstva zase nepoznajú pojem zlo, pojem hriech a preto nevedú svojich vyznávačov k oľutovaniu svojich činov. Tam je akýsi osud. Všetko sa deje tak, ako sa má. Netráp sa nad tým, človeče, čo si urobil, len sa z toho nejako pouč. Môžeme hovoriť ďalej o moslimoch. Niektoré ich radikálne skupiny veria, že urobiť samovražedný útok a zabiť čo najviac inoveriacich ľudí znamená urobiť Allahovi povôli a potom prežívať u neho večnú blaženosť. Ale rovnako, bratia a sestry, keď hovoríme o tom, aké primitívne názory sa vyskytujú v iných náboženstvách, nezabudneme sa pozrieť na seba. Aj kresťanstvo je náchylné sklzávať do úplne primitívnych a človeku škodlivých názorov, ktoré vôbec nepomáhajú, ale ničia životy ľudí. Presne o takomto strašnom zredukovaní viery v Hospodina na pár náboženských úkonov hovorí prorok Micheáš. Ako vyzerá viera v Hospodina, keď sa z nej vytratí ten pôvodný zmysel, to zdravé jadro a ostane len akási nikomu nič nehovoriaca vonkajšia schránka. Bratia, sestry, izraelský národ bol národ ako každý iný. Bol Pánom Bohom vyvolený, ale často sa dokázal ako úplne hlúpy, tak ako aj ostatné pohanské národy, pretože ustavične odmietal byť poučený svojim Bohom. Na čo treba rozumieť Hospodinovmu zákonu? To nech študujú kňazi, učitelia zákona. Nám stačí vedieť, že sme obrezaní, že máme chrám a občas tam prinesieme nejakú tú ovečku alebo vola, aby Pán Boh vedel, že na ňo nezabúdame a že sme praví veriaci. Takto často to medzi Izraelcami bolo. Na čo nám treba vedieť viac? Máme nejakú základnú izraelskú hrdosť a máme nejaké obrady, na ktorých sa zúčastňujeme. O tom, bratia a sestry, aké ničivé dôsledky prinášala takáto mŕtva viera, takéto obradníctvo bez hľadania pôvodného zmyslu, to môžeme vidieť na 800 stranách starej zmluvy. Keď hľadáme nejakú zlatú éru izraelského ľudu, tak je to len pár rokov z celého toho 1500 ročného obdobia. Pretože človek je prirodzene taký, že nerozumie Pánu Bohu, nechce sa poučiť, ale vymýšľa si svoje spôsoby, ktoré sú podľa neho už dostatočné, správne, finálne. Už nie je viac, čo k tomu dodať. Pán Boh musí byť s nimi spokojný. A keď to Pána Boha neuspokojí, tak potom človek zlorečí a preklína a ide za inými bohmi, pretože Hospodin je nevďačný. Micheáš hovorí úplne jasne, bratia a sestry, že Pánu Bohu šlo od počiatku o niečo úplne iné, ako nastaviť nejaký obradnícky systém a naháňať ľudí, aby sa tam zúčastňovali. Pán Boh sa neteší tomu, že jeho ľud sa váľa v krikľavých hriechoch, ale poctivo sa zúčastňuje obradov, na ktorých sa uctieva Hospodin. Čo má Pán Boh z toho, že si plníme 2-3 základné povinnosti zúčastniť sa na niečom občas, priniesť nejaký dar, keď celá krajina je plná násilia, nespravodlivosti a utrápené obete kričia o pomoc, ktorá by mala prísť práve od veriacich ľudí, ale často neprichádza. Siroty a vdovy umierali od hladu, manželky sa museli deliť o prítomnosť ďalších troch, ktoré neverný manžel pri svojej živočíšnosti potreboval. Deti boli učené násiliu a krádežiam a okradnutí sa nemohli domôcť práva. Skorumpovaní vládcovia si stavali honosné domy namiesto toho, aby pásli zverený ľud. Ale všetci do jedného mali jasno v tom, my sme Izraelci, my musíme byť Pánom Bohom milovaní. A navyše v chráme sa prinášajú obete. Čo iné by Pán Boh ešte mohol chcieť? Taký bol Izrael, ale nezhadzujme všetku vinu na staroveké národy. Prešlo mnoho rokov a pozeráme, že rovnaké defekty sa vyskytujú u kresťanov dnes. Aj my sa vieme tak odvolávať na všelijakých rodinných i náboženských velikánov, či už v minulosti, alebo v prítomnosti. Vieme mať to povedomie, že o čom to je, ale v skutočnosti nerozumieme, o čom to je. Hriech je to, bratia a sestry. Hriech, ktorý nevidíme pri sebe, nechápeme, že pre naše činy, pre naše postoje sa Pánu Bohu protiví všetko naše plnenie si náboženských povinností. Je to hriech, ktorý je základnou prekážkou, ktorá nás oberá o akýkoľvek úspech pri našich činnostiach. Pán Boh nepožehná a nepomôže k tomu, aby sme sa mali lepšie, aby sme častejšie a efektívnejšie hrešili a rozbíjali vzťahy s ľuďmi i s Pánom Bohom. On k tomu nepomôže. On chce uzdraviť od koreňa, od základu. A keď niekedy Pán Boh mlčí, to je tá častá otázka, keď Pán Boh sa nepriznáva k našim obradom, k našim modlitbám, k našim akciám, je to, bratia a sestry, preto, lebo nám nechce pomôcť k tomu, aby sme ešte lepšie žili v hriechu. Poriešme najprv svoj hriech a potom všetko bude dobré a správne. Ostali sme, bratia a sestry, sedieť v aute, z ktorého sme vybrali motor a pravidelne leštíme lak, aby bolo vidieť, že nám na aute záleží. Je to správne, že nám záleží na cirkvi. Aj dnes sme tu preto, lebo nám na cirkvi záleží. Chceli sme voliť, chceli sme nejako rozhodnúť o tom, ako to bude ďalej. Ale nezabúdajme na to, že hriech je ten, ktorý nám zabrzdí všetok náš pohyb ďalej. Kde je ten motor, bratia a sestry? Čo je to, čo bolo vždy takou hybnou silou viery v Hospodina? Čo človeka poznášalo ku kvalitnému životu, k radosti a k skutočnému pokroku v spoločnosti? Kde je ten motor, ktorý bol prínosom a nie ničením nášho okolia? Čo Pán Boh zamýšľal už vtedy, keď sa prihovoril Abrahamovi a keď ho pozval na ďalekú cestu do Kanánu, predtým, než vznikol akýkoľvek izraelský ľud, než prišiel Pán Ježiš Kristus, než vznikla cirkev? Čo chcel Pán Boh? A Micháš odpovedá: Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobre a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť pred svojim Bohom. Je to ťažké, bratia a sestry? Je to tisícstranová učebnica. Niektorí proticirkevne zmýšľajúci filozofovia tu chceli vždy vidieť, že Pán Boh odmieta obrady, striktne zavrhuje všetko, čo cirkev robí, ako keby Pán Boh nikdy žiadne obrady neustanovil. Bratia a sestry, nemýľme sa. Napriek tomu, že my sme často nie duchom prítomní na obradoch a že sa váľame v hriechoch a ich neriešime, to neznamená, že Pán Boh zavrhuje akékoľvek aktivity vo svojom ľude. Len si dobre spomeňme, kto to ustanovil všetky tie obrady, všetky zhromaždenia a stretávania ľudu, všetky obete. Kto to bol? Áno, bol to Pán Boh. On oznámil Mojžišovi, ako si to on praje vo svojom ľude. A Mojžiš to podľa Božej vôle začal zriaďovať. Pán Boh nikdy nezavrhol obrady. Ak sme to tak pochopili, že sa máme len milovať a nič viac, pomýlili sme sa. Obrady dal Pán Boh preto, aby nás niečomu naučil. Aby nás tie obrady viedli k nejakému jadru. Niečomu, čo bolo vždy to hlavné. Ten motor, ktorý nás mal potiahnuť. Obrady sú pomôcka. Nie preto, aby sme len obrady robili, ale preto, aby nás premieniali. Preto, bratia a sestry, sa v písme vždy o mnoho viac vyzdvihuje láska. Viac než čokoľvek iné súvisiace s poznaním a obradmi. Obrady hovoria o jednom, všetko, čo robíme, aj v liturgii, v kázni, aj na iných akciách, kde sa stretávame, nám hovorí Pán Boh, potrebujete ma, ste odo mňa závislí, nemôžete žiť bezo mňa, bez mojej milosti. Aj všetky tie obete, všetky milodary, ktoré nás Pán Boh učí prinášať, robíme preto, aby nám On ukázal, že ja som dôležitejší. Vy sa niečoho vzdáte kvôli mne, ale ja som ten, ktorý som pre vás to najdôležitejšie. Za mnou prichádzajte hľadať všetku pomoc v živote. Obrady nás učia dôverovať Pánu Bohu, hľadať Jeho milosť a veriť Mu. Preto, a k tomuto nás obrady učia, tu nemôže byť koniec, bratia a sestry. Nikto z nás nemôže tak pochopiť vieru. Prišiel som, navštívil som, bol som tam, odišiel som, koniec. Vtedy ťa Pán Boh začína ťahať. Rozkrúti sa motor a Pán Boh chce s tebou niečo konať. Láska. Láska, láska. Proroci sa stále opakovali ako obohraná platňa. Drahý izraelský ľud, všetky obrady robíte. Prelievajú sa tu potoky oleja, obeti, ale nie tu žiadnej lásky. Nie tu to, čo Pán Boh vždycky zamýšľal. Chcem ubezpečiť, bratia a sestry, všetkých nás, že nasledovať Pána Boha, toho Boha, ktorý sa stal človekom, ktorý prišiel medzi nás, dokonale ukázal, ako po ľudsky môžeme žiť a nasledovať Pána Boha. Že toto všetko je veľmi jednoduché. Odmietam akékoľvek komplikované vykresľovanie kresťanskej viery, ako zložitého systému, ťažko pochopiteľných názorov, množstva asketických princípov, ktoré sa podarí nasledovať iba pár vyvoleným jednotlivcom. To sú klamstvá, bratia a sestry. Viera v Hospodina bola vždy veľmi jednoduchá, smerovala jeden princíp, aby nás Pán Boh hriešných ľudí premieňal na bytosti, ktoré budú odrážať Jeho lásku. Ak sa toto nedeje, ak žijeme v hneve, nenávisti, intrigách, tak potom nemáme právo ani len povedať, že ja som pravý vyznávač Pána Boha. Spravodlivosť, milosrdenstvo, pokora. Po tomto volali proroci. Oznámil som ti, človeče, čo je dobre, čo žiada od teba, len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť pred svojim Bohom. Právo. To je súhrn všetkých spravodlivých noriem, ktoré Pán Boh dal, vrátane 10 Božích prikázaní. Môžeme povedať, že právo to je taká základná spravodlivosť, ku ktorej nás Pán Boh volá. Jednoducho, aby sme nikomu neubližovali, aby sme videli hodnotu našho blížneho a spravodlivosť s ním zaobchádzali. Láskavosť. Láskavosť, inak povedané, milosrdenstvo. To nie je len základný súcit a zľutovanie s ľuďmi, ktorí majú nejaké problémy. Milosrdenstvo, to je práve to, že Pán Boh ho rozhýbe, Pán Boh ho naštartuje a my konáme. Je to konajúci postoj lásky. Aktívna pomoc, či už duchovná alebo telesná, pre človeka, ktorý vidím, že je v núdzi, ktorého mi Pán Boh do cesty poslal. Pán Ježiš veľmi pekne poukázal v kázni na vrchu, ale aj v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, že milosrdenstvo nerozlišuje, že či mám toho človeka rád, alebo nie. Či je to môj blížny, alebo je to môj nepriateľ. Milosrdenstvo ku všetkým. To chcel Boh. A chodiť v pokore. V pokore pred svojim Bohom, alebo so svojim Bohom. To znamená nespoliehať sa na nič z toho, čo som dosiahol, ale vedieť, že i tak som naďalej plne závislý na Božej milosti, na Jeho priazni a len vďaka nej očakávať všetko dobre pre môj život. Nie som hrdina, ale som len hriešnik ospravedlnený Bohom. Preto, bratia a sestry, spravodlivosť, milosrdenstvo, pokora pred Bohom. Nie je to ťažké. Toto Pán Boh chcel. Ak za týmto pôjdeme. Všetko, čo budeme robiť, všetky naše obrady, sa stanú Pánu Bohu veľmi príjemnými. On ich rozmnoží, on dá požehnania, dá, aby noví ľudia mohli prichádzať, aby vedeli, že tu v cirkvi sú na správnom mieste. Poďme teraz prosiť o Ducha Božieho, ktorý si pri nás učiní, aby sa toto zdravé jadro spravodlivosti, milosrdenstva a pokory rozvinulo do krásneho ovocia a aby sme nežili len nejaké mŕtve náboženstvo. Amen.